Pomodlíme sa. Hosana Kriste, v ťažkom utrpení, buď ľudom svojim verne pozdravený. Za veľkú obeť, ktorá páru nemá, dnes, keď zas kráčaš do Jeruzalema. O, postoj pri nás na trnistej púti a pohľad tvoj sa iste nezarmúti. My vo vernosti chceme chváliť teba, len popraj ducha a raz praj i neba. Amen. Milé sestry, drahí bratia, z úcty naproti slovám z písma svätého povstante a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa dnes chceme zamyslieť. Budem čítať z Jánovho evanjelia z 12. kapitoly, verše 14 a 15. Keď Ježiš našiel osliadko, posadil sa na ne, ako je napísané. Neboj sa, dcéra Sionská, aj hľa, tvoj kráľ prichádza, sediac na osliadku. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, mať namaľovaný svoj vlastný portrét, to nie je len tak. To nemá hocikto. Nie je to maličkosť. A pokiaľ to má dobre vyzerať, pokiaľ to má mať nejakú umeleckú a výpovednú hodnotu, pokiaľ to má byť kvalitné, nebude to ani lacné. Nie náhodou si v minulosti dávali maľovať portréty iba zámožnejší a vysoko postavení ľudia. Tieto obrazy dodnes obdivujeme v múzeách, galériách alebo iných expozíciách. Podľa nich si vieme aspoň šťastí predstaviť, ako ten, ktorý šľachtic, panovník, grof, cisár alebo kráľ z našich či svetových dejín vyzeral. Fotoaparáty totiž ešte nejestvovali. Ono nešlo však len o znázornenie samotnej podoby človeka, ale aj pózy, v ktorej ho maliar, tak povediac, zväčšnil. Viacerí králi či cisári, ako vieme, sa nechávali maľovať na statných, krásnych tátošoch. Chceli tým demonštrovať predovšetkým svoju moc, silu, prestíž, vyvýšenosť, nezávislosť, postavenie, ale aj prevahu nad ostatnými. V skutku impozantná póza. Takto zobrazených môžeme vidieť napríklad českého kráľa Václava, ale aj francúzskeho cisára Napoleona, kráľa Ľudovita XVI, alebo aj kráľa Ladislava, samozrejme aj mnohých ďalších. Kvôli takýmto portrétom nemusíme hneď cestovať do Louvru v Paríži alebo do Ermitáže v Peterburgu. Stačí zájsť aj do Betliarského kaštieľa a kochať sa. Jánovo evanjelium, z ktorého sme čítali, nám dnes pred oči posúva tiež jeden portrét. Je však niečom iný. Vyobrazuje síce kráľa, len to zvieratko pod ním nám tam akosi nepasuje. Nie je to nejaký statný kôň, ani vraník, ani tátoš. Nie. Obyčajný osol. A k tomu ešte aj požičaný, ako to čítame v iných evanjeliách. Dokonca ani ten, ktorý na ňom sedí, nevyzerá nejako zvlášť urodzene. Žiadne prestížne a drahé oblečenie, žiadne brnenie, dokonca ani meč v ruke. V skutku, zvláštny portrét. Skôr karikatúra, plná ironie. Áno, priatelia, Pán Ježiš ako kráľ kráľov, ten, ktorý bol pri stvorení univerza, do Jeruzaléma nevstupuje na tom najkrajšom a majestátnom koňovi, akého by si kráľ a pán jeho formátu bez pochyby zaslúžil. Nie. On do mesta Jeruzalém vchádza na oslíkovi, ktorý je pre nás dodnes symbolom sprostého, zaťatého, tvrdohlavého a svojím spôsobom aj podradného zvieraťa. Nikdy v dejinách to nebolo zviera hodné kráľa. Až na jeden prípad. Tento. Oslík bol vždy pokladaný za zviera chudobnejších vrstiev. Kto si nemohol dovoliť koňa, no tak mal oslíka. Žiaden svetský kráľ by sa nikdy nedal namaľovať, ako sedí na oslovi. To by zrejme radšej nechcel mať žiaden portrét, ako takýto. Veď by to bola čistá blamáž. Diskreditácia jeho osoby, úradu a postavenia. Niečo nedôstojné, nepredstaviteľné, nechyrované, ponižujúce a uražajúce. Bratia a sestry, práve na oslíkovi vstupuje Ježiš do mesta Jeruzalem. Tak ako ešte v tele svojej matky, Márie, vošiel na chrbte oslíka do Betlehema, aby telesne vstúpil do dejín tohto sveta, tak teraz paradoxne opäť na oslíkovi vstupuje do Jeruzalema, aby telesne dejiny tohto sveta za krátky čas opustil. Položili ste si už niekedy otázku, prečo práve takýmto spôsobom Ježiš vstupuje do svätého mesta? Určite je to aj preto, aby sa naplnilo starozmluvné Zachariášovo proroctvo. Neboj sa, dcéra Sionska, teda neboj sa, Izrael, aj hľa tvoj kráľ prichádza sediac na osliadku. Dá sa povedať, že celý Ježišov život bol napokon jedným veľkým naplňaním starozmluvných proroctiev a jeho posledné okamihy na tomto svete zvlášť. No dá sa na to pozrieť ešte aj ináč. Kôň, to je zviera vhodné pre únik, pre útek. Dá sa na ňom rýchlo odcválať a šikovne sa ponoriť do tej povestnej anglickej hmly, obrazne povedané. Teda zmiznúť, zatajiť sa, utiecť, ukryť sa. Povedané priamo, dá sa na ňom jednoducho zdrhnúť, keď sa objavia problémy, veľmi elegantne a rýchlo. Vtedy ešte nemali rýchlejšie dopravné prostriedky. Pán Ježiš však necvala na tátošovi ako Napoleon alebo nejaký iný moci pán, pretože nemá tendenciu unikať pred nebezpečenstvom. Naopak, on kráča v ústrety svojej smrti s plným vedomím, pomaly a pokojne. Pri jeho zatýkaní a ukrižovaní vojaci nemusia používať násilie, nejaké policajné chmaty a hvaty a nejaké donucovacie prostriedky. Nie. Svojmu utrpeniu a smrti kráča celkom vedome, úmyselne, zámerne. Kopyta oslíka sú pritom veľmi vhodné pre túto kamenistú a nerovnú cestu, po ktorej sa nesie Syn Boží. Aj keď by sa to nezdalo, oslík má oproti koňovi jednu výhodu. Dokáže si oveľa lepšie poradiť práve s takýmto problematickým terénom, s príkrym stúpaním. A Ježišova cesta v tejto chvíli naozaj vedie strmo do kopca. Najprv do mesta Jeruzalem, ktoré leží v kopcoch, potom na Golgotu, čo je jeden z kopcov už v samotnom Jeruzaleme, a následne na kríž. To je tiež cesta do hora. Je to nebezpečná cesta, bratia a sestry, na ktorú sa Syn Boží vydal. Nejde však len o jej hrboľatosť, nespevnenosť a pokrivenosť. Nejde len o to, že sa jedná o prudký stupak. Oveľa horšia je pokrivenosť a labilnosť ľudských charakterov, ktoré Ježiša čo chvíľa obklopia. Oveľa horšia je stúpajúca ľudská agresia, drzosť, úrážky a ponižovanie Božieho Syna. Tie nestúpajú len do Jeruzalema, ale rovno pred tvár všemohúceho Boha, do neba. Je to cesta, na ktorej sa z neho budú už čo chvíľa vysmievať. Budú po ňom pľuť, s radosťou a chuťou si do neho aj udru. Jeho vlastný národ ho vydá mučeniu, aby ho nakoniec pribili na drevo. Bratia a sestry, Dnes je úrad kráľa už svojím spôsobom stredoveký prežitok. Žijeme v demokratickom zriadení, kde je akákoľvek predstava absolutistického panovníka, tyrana, ktorý má vo všetkom posledné slovo vylúčená. Demokratické krajiny uvaľujú rôzne sankcie a takéto veci na krajiny, kde sa nám zdá, že ešte nejaká takáto vláda pretrváva. Korea, Venezuela, čo ja viem. Predsa však sa len nájdu krajiny, kde je ešte úrad kráľa zachovaný. Jedná sa však zväčša len o nejakú symbolickú, reprezentatívnu funkciu v takomto štáte, nie o funkciu riadiacu. Norsko, Švédsko, Dánsko, Anglicko, Španielsko, Belgicko, ale určite aj nejaké iné ešte. Pán Ježiš napriek tomu ostáva kráľom. A nie je to len symbolický kráľ. Nie je to len kráľ ako spomienka na staré časy. Nemá síce svoje pozemské kráľovstvo a poddaných, nedisponuje ani vzácnymi korunovačnými klenotmi, neprebýva v drahých zámkoch a prepichových hradoch a nie je obklopený ani telesnou strážou, bodyguardmi, nejazdí na vyberanom konskom plemene a na luxusných športiakoch, možno ktorých je 5 na svete. Nič z toho. Tvoj kráľ má dnes iba požičaného osla. Nechce zdrhnúť tak, ako to dnes robia mnohí, keď sa objavujú problémy. Najlepšie niekam do exotických teplých krajín, ktoré okrem priaznivej klímy majú ešte jednu výhodu. Nevydávajú odsúdených kriminálnikov. Ježiša nikto nechráni. Tvoj kráľ ide na oslíkovi kvôli tebe. Jazdiť na oslovi, to pre neho nie je žiaden koníček, ani hobby, ani slasť. Nie je to nejaké extrovertné predvádzanie sa nejakého labilného šlachtica. Tvoj kráľ ide na oslíkovi v ústretí smrti. On vie dobre, kam ide. Ide v ústretí smrti. Kvôli tebe i mne. Za teba i za mňa. On totiž za teba i za mňa musí zomrieť. A čo je krajšie, je to, že on aj chce zomrieť. Prichádza, aby ťa oslobodil zo satanovej moci. Tvoj kráľ sa nesie na oslovy v ústretí smrti, aby ty si nemusel zomrieť na veky, ale aby si mohol raz žiť v jeho kráľovstve. Možno by nebolo od veci, keby si mu svoju vďačnosť vyjadril aj touto krátkou modlitbou. Milý Spasiteľ, ďakujem ti, že si aj kvôli mne vstúpil do Jeruzalema na oslovy. Môj kráľ, ďakujem ti, že si sa ani neukryl, ani neušiel. Môj Pane, ďakujem ti, že si ma zachránil. Amen.